Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në programin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi. Në këtë emision 30 minutesh, ndër të tjera do të ndiqni. Dialogu duhet zvogloj diferencat mes Kosovës e Serbisë, thot ndihmësi sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon. 3 vjet pas hyrjes në fuqi, kushtetuta nuk zbatohet në shumë fusha, ndërsa si territor nuk zbatohet në veri. Qeveria dhe Euleksi kritikohen nga shoqëria civile për mangësi në sundimin e ligjit. Kolegji zgjedhor në Tiranë urdhëron rihapjen e të gjitha kutive për rinumrim të votave të kontestuara. NATO e vendosur të vazhdojë aksionin në Libi. Bllokohet projekt rezoluta për Sirinë në Këshillin e Sigurimit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
3 vjet pas hyrjes në fuqi, kushtetuta e Kosovës nuk po gjen zbatim në pjesën veriore, thonë deputetët. Në veri ka pak përparime dhe atje nuk ka një funksionim të rendit dhe ligjit, thot kryetari kuvendit Jakub Krasniqi. Pikpamje të ngjashme paraqesin edhe deputetët nga opozita. Ndjekim në vijim kronikën në këtë temë të përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në pjesën veriore, thonë deputetët kosovar. Këto komente ata i kanë bërë në trevjetorin e hyrjes në fuqi të aktit më të lartë juridik. Ndërsa pranojnë gjendjen faktike në veri, ku thonë se ka një dominim të strukturave të pushtetit paralel të Serbisë, që mbështeten nga serbët lokal, deputetët kosovar thonë se institucionet e vendas edhe prania ndërkombëtare në anën tjetër ende nuk janë treguar të vendosura të shtrinë pushtetin legal dhe legjitim në këtë pjesë. Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakub Plasniqi fillimisht ka rikujtuar se kushtetuta nuk zbatohet në shumë fusha, kurse si territor në veçanti ai ka apostrofuar verjen e Kosovës, ku tha se ka fare pak përparime në zbatimin e kushtetutshmërisë.
Në veri ka pak përparime, realisht një funksionim më të mirë ose një funksionim kuptimin më të mirë fjalës të sundimit rani të ligjit nuk e kemi në atë pjesë.
Në përgjithësi, Krasniqi tha se Kosova ende nuk mund të krenohet me zbatimin e kushtetutës, ndonse sipas tij vërehen përparime të dukshme.
Po ja gjithnjë nuk janë jetime, institucionet kushtetuese janë duke mbushur shumë detyrat e tyre, ndonse sigurisht që ka nevojë për një përgjithësi dhe një zbatim të kushtetutës më mirë nga të gjitha institucionet në Kosovë.
Paknaqësinë me zbatimin e kushtetutës, sidomos në pjesën veriore, e shpreh edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se në veri nuk mund të thuhet se ka struktura paralele serbe, pasi që atje sipas tij ekzistojnë vetëm strukturat serbe dhe nuk ekzistojnë ato të shtetit të Kosovës.
Ne këtë suverenitet territorial dhe jo vetëm territorial, që në nënkupton edhe të tjerat, nuk jemi duke arritë tashtrim dhe kushtetuta e Republikës Kosovës nuk po implementohet dhe nuk po zbatohet në asnjë pikë, nëse mund thuhet, në veçmas në pjesën veriore të Kosovës. Atje veprojnë strukturat ilegale, e kam thonë edhe më herët, jo paralele, po ilegale, sepse struktura tona fatkeqësisht nuk ka.
Në mungesë të zbatimit të kushtetutës në veri, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe një herë rikujton planet për integrimin e veriut, të cilat nuk janë zbatuar. Po ashtu, shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini fajson drejt për drejt qeverinë për mungesën e shtrirjes së pushtetit në këtë pjesë.
Me siguri gjithë qytetarët e Kosovës i kujtohet se vitin 2008 para hyrjes së fuqisë kushtetutës, Alianca e threshte qeverinë e Kosovës për një plan për verinë e Kosovës. Ndërsa përgjigjja e qeverisë së Kosovës ka qenë se plani i Kosovës për veri është kushtetuta e Kosovës. Tani po del që nuk paska qenë kushtetuta e Kosovës plani për veri, po eksakt veri është sfidë edhe për kushtetutën.
Ndërsa në pjesën veriore kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë të pazbatueshme për shkak të mosnjohjes së shtetësisë së Kosovës nga subjektet politike të serbëve të atjeshëm, pikpamje tjera për kushtetutën kanë ata të pjesës qendrore. Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale thotë se kushtetuta e Kosovës ofron zgjidhje të mira për komunitetet dhe si e tillë ajo është e pranueshme. Sidoqoftë, përveç problemeve në shtrirjen e kushtetutshmërisë në veri, Miletić thotë se ka dispozita të kushtetutës që megjithatë nuk po zbatohen. Ka disa pjesë të kushtetutës që flasin për të drejtat dhe interesat e komuniteteve, por të cilat nuk zbatohen, thot Miletić. Kushtetuta e Kosovës ka hyrë në fuqi 4 muaj pas shpalljes së pavarësisë më 15 qershor të vitit 2008. Sfidat e shtrirjes së saj në veri mbeten aktuale edhe tani 3 vjet pas, ndërka si përmbajtje, kjo kushtetut tashmë i është nënshtruar edhe një procesi të ndryshimeve që si rezultat kryesor në fund pritet të nxjerrë përcaktimin e sistemit presidencial parlamentar të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me një temë që po ashtu në fokus ka zbatimin e ligjshmërisë. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohësit e rrethanave politike kanë hedhur një varg kritikash në drejtim të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare përgjegjëse për sundimin e ligjit në Kosovë. Në një konferencë të organizuar nga Instituti Kipret, ata diskutuan mbi punën e bërë dhe problemet që sipas tyre vazhdojnë ta mbajnë në nivel shqetësues funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend. Detaje sjell raporti Edona Pecit.
Ndërtimi i rendit dhe ligjit është barre institucioneve kosovare, tha të martën zëvëndës kryeministri i Kosovës Aredin Kuqi, pas konferences me temën Qasja në drejtësi të organizuar nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave. Në konferencu diskutuan mbi arritjet dhe ngecjet e institucioneve kosovare të drejtësis, por u hodhë një varg kritikash edhe në adres të misionit evropian për sundimin e ligjit në vend. Mungesa e një gjyqësori të pavarur, numri i madh i lëndëve të grumbulluara në gjykata, procedurat e të zgjatura gjyqësore dhe mungesa e rezultateve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u përmenden si probleme kryesore me të cilat ballafaqohet Kosova. Këto sfida, sipas zëvendës kryeministrit Kuqi, do të mbesin prioritet i autoriteteve kosovare.
Ndërtimi i rendit të ligjit i zhvillimit ekonomik i shtetit ton është bardhë për kopimin ynë. Në këtë drejtim duhet të marrin përgjegjësitë gjithë anëtarët tona.
Duke folur për largimin e paralajmëruar nga Kosova të kryeprokurorit të Oleksit Johannes van Vreeswijk, i cili vitin e kaluar u zotua për luftimin e krimit të organizuar dhe zënjen e, siç thuhet, zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion, Kuqi u shpreh.
Një të duhet ta kem qartë edhe se përket prokurorëve të veçantë që veç. Suksesi i një prokurori nuk matet në ndjekjen penale. Suksesi i një prokurori matet në vendin e drejtësisë në vend.
Puna e deri tanishme e misionit Euleks në Kosovë nuk ka dëshmuar asnjë rezultat që nga instalimi i misionit në vend vlerësoi shefi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Bekim Baliçi.
Euleksi tash 3 vite është pikon shit me thon tu shlajfit. Nuk e di çka është të bëj më shumë. Nuk e di.
Përveç monitorimit, mentorimit dhe këshillimit, Euleksi gëzon dhe fuqi ekzekutive të cilat u mundsojnë misionarëve evropian të merren me raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Veprimet e misionit në këtë drejtim i kritikoi drejtori ekzekutiv i Kipretit Krenar Gashi. Ai tha se vështirësi tjetër në zgjidhjen e këtyre rasteve janë procedurat e të zgjatura gjyqësore.
Procedura të cilat prokurorët është dashur të shkojnë në për të hetuar dhe për të dëshmuar sësënën pjesë të pasurisë këtij personi, fajtor për krim të organizuar ose korrupsion, ka qenë dhe është mbetë shumë e rëndë dhe shumë e mundimshme.
Perceptimet mbi ekzistimin e korrupsionit edhe në mekanizmat e drejtësisë dhe numri i madh i lëndëve të grumbulluara në gjykata, sipas ambasadorit britanik në Kosovë, Ian Cliff, vazhdojnë të cilësohen shqetësuese në pjesën më të madhe të raporteve të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Cliff theksoi rëndësinë për bashkëpunimin e të gjithë faktorëve relevant në vend me qëllim të përmirësimit të sundimit të ligjit.
It is an issue for the Kosovo government, not just for the Kosovo government, it is for the Kosovo government.
Është një çështje që i takon së Kosovës, por jo vetëm qeverisë së Kosovës. Sugjeroj që me këtë të merren edhe akademikët kosovar, shoqëria civile dhe mediat, u shpreh ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Gordon, theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ndihmën e pakursyer për popullin e Kosovës. Kosova është shtet stabil i pavarur dhe shumë etnik, dhe dialogu teknik duhet të zvogloj diferencat në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha Philip Gordon, njofton Ministria Jashtme e Kosovës. Këto komenta i bëri gjatë takimit me Ministrin e Jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, në Sarajevë. Enver Hoxhaj dhe Philip Gordon kanë diskutuar për proceset e veçanta ndërkombëtare rreth Kosovës dhe ndihmën e gjithanshme që Shtetet e Bashkuara po e japin në drejtim të përmbylljes së suksesshme të tyre. Në këtë aspekt në njoftim theksohen procesi njohjeve, antarësimi në organizata ndërkombëtare dhe proceset integruese të Kosovës në strukturat evroatlantike. Komandanti i lartë i NATO-s Stefan Abriel deklaroi sot në Beograd se vazhdimi I ndërhyrjes së NATO-s në Libi në vëllimin e tashëm nuk është nën pikpyetje, por vazhdimi eventual I misionit do të varet nga vendimi politik. Këto komente ai bëri në një konferencë për gazetarë në Beograd pas fillimit të konferencës strategjike të NATO-s dhe vendeve partnere në Beograd. Zoti Abriel tha se kriza financiare është problem me të cilin po ballafaqohen të gjitha shtetet, por alianca është vendosur që me mjetet që I ka në disponim ta vazhdojë aksionin në Libi. Ligjvënësja Republikane Amerikane Michelle Bachmann është femra e parë që e ka paraqitur pjesëmarrjen në garën për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Këtë paraqitje ajo bëri gjatë debatit të parë të kandidatëve republikan që u mbajtën të mbrëmvon në New Hampshire. Me këtë rast zonja Bachmann tha:
I filed today my paperwork
to Sot I plotësova letrat për të synuar zyrën e presidencës së Shteteve të Bashkuara. Pra unë shumë shpejt do ta bëj edhe shpalljen formale, tha Michelle Bachmann. Shtetet e Bashkuara thonë se ndaj qeverisë së re të Libanit do të marrin qëndrimin për të pritur e për të parë. Pas 5 muajve të negociatave, kryeministri I ri I Libanit, Najib Mikati, mbrëmë ka shpallur qeverinë e re 30 antarëshe, në të cilën grupi militant Hezbollah dhe aleatet e tij e kanë shumicën. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Hezbollahun, që mbështetet nga Irani dhe Siria, grup terrorist. Zëdhënës I Departamentit të Shtetit, Mark Toner, tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara do ta vlerësojnë qeverinë e re nga aksionet e saj dhe ka kërkuar nga ajo që ta mbështesë tribunalin e OKB-s që po zhvillon hetime për vrasjen e ish-kryeministrit Rafik Hariri në sulmin me bombë për të cilën në mas të madhe ishte fajsuar Siria. Nga sulmi I kryengritësve në kompleksin qeveritar provincial në pjesën qendrore të Irakut, sot janë vrarë së paku 9 vet, para ndihmës së Shteteve të Bashkuara që forcat irakiane ta rimarrin kontrollin në këtë kompleks. Sulmi ndodhi në Bakuba, 60 kilometra në veri perëndim të Bagdadit. Bakuba është kryeqytet I provincës Diyala. Raportohet se së paku 25 vet të tjerë janë plagosur nga ky sulm dhe se së paku 3 nga sulmuesit janë vrarë gjatë përleshjeve. Ushtria Amerikane nëpërmjet një kumtese tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë ndihmuar vetëm me vëzhgim nga helikopterët. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar se dy kandidatë janë kualifikuar për zgjedhjen e shefit të ardhshëm të këtij institucioni financiar. Këta janë ministrja e financave franceze Christine Lagarde dhe guvernatori Bankës Qendrore të Meksikës Augustin Carstens. Pritet që bordi FMN-s deri më 30 qershor do ta zgjedhë shefin e ri pas së dorëheqjes së shefit të mëparshëm Dominique Strauss-Kahn nga Franca, I cili ishte arrestuar për shkak të akuzave për sulm seksual ndaj një punëtoreje të një hoteli në New York. Zoti Kani ka hedhur poshtë akuzat. Policia e Kosovës thot se ka konfiskuar një sasi të madhe të armatimit në fshatin Sevçe të Shtërpses. Zëdhënësi policisë e Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se gjatë aksionit është gjetur një sasi e madhe e municionit, predha të ndryshme dhe disa armë të kalibrit të rënd. Si pas policisë, armatimi është gjetur një në shtëpi të pabanuar të një qytetari sërb. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas këti bloku lajmësh kalojmë në Shqipëri, ku kolegji zgjedhor ka marrë vendim për ankesën e Partisë Socialiste, lidhur me rezultatin e Tiranës që shpall fitues Lulzim Bashën. Vendimi urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të hapë të gjitha kutitë për kryetarin e Bashkisë së Kryeqytetit për një rinumërim të votave të kontestuara. Ky vendim vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët në Tiranë. Kronike Menada Zaimit.
Analista ndajnë fort në qëndrimin dhe vendimarje së kolegjit zgjedhor. Analisti Sokol Balla e cilëson dështim të sistemi të drejtsis që legjitimoj si pasi një procedurë antiligjore duke përmbysur rezultatin në tavolin.
Nuk e di për çfarë disa gjykatë zgjedhin në mënyrë demokratike, nuk arrin dot të perceptojnë atë që perceptojnë çdo shqiptar I thjeshtë, çka ka ndodhur me këtë proces zgjedhor. Jo vetëm çdo shqiptar I thjeshtë, por edhe çdo ndërkombëtar kanë konstatuar që procesi I numërimit të votave, ndryshimi I rezultatit në tavolinë dhe qendrimi I kolegjit zgjedhor janë një turp për demokracinë shqiptare sot mbi në 2011.
Analisti Samineza në një tjetër logjik thotë se kolegji vullosi një procedurë të lishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke pastruar këtë të fundit nga të gjitha dyshimet e hedhura që ofshin dhe ndërkombëtare, se mbi çfarë baze ligjore u bën numërimi I votave të hedhura në kutinë e gabuar.
Kolegji zgjedhor, me vendimin e saj të brendshëm, nuk ka atakuar asnjë prej veprimeve që ka kryer Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, pra nuk ka atakuar vendimin 709, I cili është një vendim thelbësor në punën e Komisionit Qendror dhe që lidhet tërësisht me rezultatin që ka dalë prej këtij komisioni në funksionin e saj si KZ përfitore në bashës me totën e votave para, vetëm se këtij vendimi kolegji zyrtor ia bashkan gjit numrin e votave, të cilat do dalin prej numrimit edhe të 368 kutive të qendrave të tjera të votimit.
Por zoti Balla shkon më tej ku shpreh se kjo vendimarrje e kolegjit do të ketë kosto për vendin.
Dhe kolegji zyrtor apo mbrëm Dark Von zyrtarizoi diferencën prej 8 dhe 1 votash të Lulzim Bashës, përkundër gjithë prismërive të opinionit publik, përkundër gjithë kritikave ndërkombëtare lidhur me votat e hedhura, gabimet dhe votat e shtuara në kuti ato që antishqiptari Bolsonaro i quajti mrekullia shqiptare. Po me siguri do të paguajmë kosto për këto. Besoj që mbledhja e sotme në Bruksel, në Parlamentin Evropian, e delegacionit shqiptar dhe e përfaqësuesve të Parlamentit Evropian do të përfundojë sigurisht me nota jo thjesht negative, po jo kaluese për demokracinë shqiptare.
Duke mbrojtur logjikën e tij, analisti Neza thot se kolegji zbatoi kushtetutën pavarësisht presionit të vazhduar të opozitës.
Presion politik ka patur ndaj kolegjit zgjedhor, por nuk ka patur nga ana e majorancës, ka patur nga ana e opozitës. Opozita dhe kandidati i saj për Tiranën Edi Rama kanë kryer një presion të përditshëm verbal. Kolegji zgjedhor i ka shpërmbajtur kushtetutës për të numëruar çdo votë dhe për të mos dëbjuar të vullnetin e qytetarëve, por ndërkohë ka kërkuar që të gjitha votat të numërohen ashtu siç edhe kishte kërkuar edhe Partia Demokratike, po elitët kuptojnë edhe Partia Socialiste në kërkesat e saj.
Analisti Sokol Balla ka të vështirë të parashikojë qëndrimin e opozitës pas këtij zhvillimi, por ai thotë se nëse do të ketë protesta, këto tashmë duhet i drejtohen sistemit të drejtësisë.
Një sistem drejtësie i cili është totalisht në nën kontrollin e qeverisë dhe natyrisht kur nëse është në kontrollin e qeverisë, tu nuk është faji qeverisë, por faji sistemit drejtësisë. Nëse do ketë protesta, nuk e di do ketë apo jo, po do të ishte objektivi i gabuar nëse protesta drejtoheshin qeverisë. Protesta duhet drejtohen sistemit të drejtësisë, i cili është i marr fund.
Kolegji zgjedhor do duhet të zbardh brenda 3 ditësh vendimin e tij. Çfarë do të qartësojë dhe bazën ligjore të kësaj vendimarrje? Pas kësaj do të futet në veprim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të numëruar ato vota që janë hedhur në kutinë e gabuar e që ndodhen në zarfet e votave të kontestuara. Me pak vullnet të mirë politik, emri fituesi do të zyrtarizohet brenda një muaji, thot analisti Samineza. Po një ankimim i mundshëm i vendimarrjes së KQZ-s nga Partia Socialiste sipas tij mund të shtyjë deri në fund të gushtit rezultatin e Tiranës, që mban pengë dhe shpallën zyrtare të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve lokale të 8 majit. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Themi së rizhvillimeve në Kosovë. Instituti për Studime të Avancuara GAP sot ka organizuar konferencën me temën Zbatimi i ligjit të punës në 6 mujorin e parë. Në këtë konferencë, në të cilën morën pjesë përfaqësuesit e GAP-it, të qeverisë dhe të Kuvendit të Kosovës, janë analizuar efektet e para të ligjit të punës dhe problemet të cilat janë hasur gjatë zbatimit të tij. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Ligji i punës dhe zbatimi i tij në 6 mujorin e parë kanë treguar se ky ligj ballafaqohet me disa probleme të cilat kërkojnë qasje të mënjëhershme të institucioneve përkatëse. Kështu është vlerësuar në konferencën e sotme të organizuar nga Instituti për Studime të Avancuara GAP me mbështetje të Fondacionit Friedrich Ebert me selin në Prishtinë. Jeton Ahmeti nga Instituti GAP ka thënë se ky institut ka analizuar nenet problematike të këtij ligji, rolin e inspektoriatit të punës si dhe rolin e gjykatave në zgjidhjen e kontesteve që vijnë nga marrëdhënia e punës. Ameti ka thënë se një nga nenet më problematike është ai që ka të bëjë me pushimin e lehonisë.
Në përgjithësi, ekziston një disponim jo dashi mirë nga ana e bizneseve private për pagesën të cilën janë të detyruar t'ua bëjnë punëtorëve me rast në pushimit të lehonisë. Ndër arsye që ata na kanë dhënë është se 70% e pagës dhe ky 6 mujor për disa biznese, kryesisht ato të mesme dhe të vogla, paraqet një vështirësi financiare, duke marë parasysh se gjatë asaj kohë shpesher mund të merret ose detyrohen të merren edhe punëtore të tjera si zaventësuese.
Ameti ka shtuar se disa biznese po përpiqen të gjejnë rrugë për të shmangur nenin që ka të bëjë me pushimin e lehonisë. Sipas tij, orari i punës është hasur si çështje problematike tek bizneset, kryesisht te ato që merren me ndërtimtari dhe hotelieri, të cilat vazhdojnë të mbajnë punëtorët në punë më shumë se 40 orë në javë, ashtu siç e përcakton ligji. Ameti ka thënë se janë hasur 3 probleme të cilat i përkasin inspektoriatit të punës, numri vogël i inspektorëve, gjithsesi 51 prej tyre, mungesa e mjeteve teknike për inspektoriatin e punës, si dhe buxheti i vogël për këtë inspektorat. Gjykata sipas Ametit për shkak të numrit të madh të lëndëve nuk po arrin të trajtojë kontestet që dalin nga marrëdhënia e punës. Shqyrtimi i gjithë këtyre çështjeve është rekomandimi i Institutit GAP për institucionet qeveritare dhe ato të drejtësisë në Kosovë. Ndërkaq Bexhet Gaxhiçi, këshilltari i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale Nena Drashi ka thënë se kjo ministri po i shqyrton rekomandimet e institucionit GAP, të cilat sipas tij janë mjaftdomethënëse.
Ju dini që janë të precizuara qartë për dispozita që i parashë ligji punës, konkretisht qoftë për sektorin privat, qoftë për sektorin shtetëror, për bizneset e ndryshme, që çdo punëdhënës dhe punëmarrës njëjtën kohë obligohen të dy të përmbahen rekomandime ashtu siç i parashi ligji i punës. Pikërisht për këtë, Ministria e Punës dhe Veçorisë Sociale, gjithsesi departamenti ligjor, ka nxjerrur edhe udhëzimin administrativ për shqiptimin e gjobave ndaj atyre që nuk e respektojnë ligjin e punës dhe bën shkele konkretisht në këto fusha.
Gaxhiçi ka shtuar se në bazë të ulumtimeve të inspektoriatit të punës, shkeljet më të shpeshta të ligjit të punës kanë të bëjnë me mos nënshkrimin e kontratave nga punëdhënësit dhe punëmarrësit, ndërsa Flora Brovina nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale ka thënë se ligji i punës është në funksion të rregullimit të drejtave të punëmarrësve dhe punëdhënësve, por ai nuk do të jetë efikas pa ligjet e tjera të cilat ndërlidhen me këtë fushë.
E besoj që të gjithë do të bashkangjiteni edhe gapi në nxjerrjen e ligjit për sigurimet shoqërore, që është një ligj bazik si motor e ligjit të punës. Pa këto dy ligje nuk mund të kërkojnë zbatimin e ligjit të punës dhe natyrisht kujdesin ndaj punëtorve dhe kujdesin edhe ndaj punëdhënësve.
Sido që të jetë analizat të cilin e ka bërë Instituti GAP për zbatimin e ligjit të punës, është vazhdimësi analizës në gjashme të cilin këj institute pat publikuar vitin e kaluar rrëth projekt ligjit të punës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve. Ata thonë se vlera pensionit nuk duhet të jetë 920 euro në muaj, por sipas zyrtareve të qeverisë rritja pensioneve mund të ndodhë pas miratimit të ligjit për këtë kategori, por jo në shumën e kërkuar nga pensionistët. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Sahit Draga, i kryetari Partisë Pensionistëve, thotë se kjo kategori e shoqërisë nuk do të pranojë që pensioni mesatar të jetë më i vogël se paga minimale, sepse në rajon dhe me gjerë pensioni mesatar është shumë i lartë se paga minimale. Paga minimale në Kosovë është 170 euro në muaj, ndërsa aktualisht, sipas Dragajt, pensionistët marrin pensionin në vlerë deri në 20% nga shuma e pagës mesatare.
Sot është 220-230 euro. Nëmte në kosë reale, sepse që pensioni, nësa pa në Kosovë, tjetë një dyherë e gjys, ma e vogël se paga minimale në Kosovë, sepse në visë tjera, në region, në shtetë të tjera të regionit, në më thonë pjesëmarja e pensionit, nësa ta në pagën, nësa ta rëshkon dherën në 67%.
Për zyrtar në qeverinë e Kosovës, me herët kanë deklaruar për Radio në Evropa Lirë se dherën e muajnë korrik nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Kjo rritje si pas tyre mundësot pas hyrjes në fuqit e ligjit për skemat sociale, ligj ky që tashmë është në procedim. Në bazë të këtij ligji, parashihet që rritja e pensioneve për kontribut paguesit do të jetë deri në 101 euro, ndërsa pensionet bazike do të jenë 50 euro. Por këtë vlerë nuk do të pranoj koalicioni pensionisteve, në të cilin hynë sindikata, organizata, partite dhe shoqata pensionisteve dhe invalideve të punës, thotë Dragaj.
Jo, kurse se, pa të marshën diskriminuar, se nuk ka koptima, e se kështë që një këmimet e ushimit, këni me vërejt që jënë shtajt nga të 100% e ma tepër, pra ndaj edhe tash dhe me rritë, dhe me dyfishu tash dhe me trefishu pensionet, nuk i imbulojnë penzimet.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Kjo shumë, thotë Dragaj, e quajtur si pension, nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehin shqetësimet e tyre për trajtim jo adekuat të pensionistëve të gjitha kategorive. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, kërkon nga autoritetet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës.
Sa më parë duhet të nxjerrë ligji për pensionistë dhe invalidë, me të cilin do të përcaktohet statusi, t'i kthehet digniteti dhe të ruhet personaliteti i pensionistëve të punës dhe të invalidëve. Të zgjidhet çështja e pensionistëve në mënyrë analoge me vendet fqinje.
Pensionistët paralajmërojnë se nëse ekzekutivi i vendit nuk i zgjidh problemet e tyre në mënyrë institucionale dhe ligjore, atëherë siç thotë Dragaj, pensionistët janë të detyruar që të përdorin të gjitha rrugët dhe masat deri në realizimin e kërkesave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambyllja sjellim një temë mbi zhvillimet e fundit në Siri. Aksionet ushtarake mbi protestuesit vazhdojnë në veri të vendit, ndërsa refugjatët që po ikën prej rajonit po përshkruajnë aspektet sektare të sulmave. Ndërkohë, përpjekjet e shteteve perëndimore për të miratuar një rezolutë në Këshillin e Sigurimit, e cila do dënonte regjimin e Asadit, janë bllokuar për shkak të kundërshtimit të Rusisë dhe të Kinës. Kronike redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Por rritet presioni ndërkombëtar ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad për shkak të aksioneve brutale ndaj protestuesve antiqeveritar, ndërkohë që refugjatët që po e lëshojnë vendin flasin për një natyrë sektare të dhunës. Por Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbetur i bllokuar rreth një projekt rezolute e cila do të dënonte Assadin dhe regjimin e tij. Rusia dhe Kina, të cilat kanë veto në Këshillin e Sigurimit, kundërshtojnë projekt rezolute në paraqitur nga Britania, Franca, Gjermania dhe Portugalia. Projekt rezoluta nuk kërkon sanksione ose aksione ushtarake kundër Sirisë, por dënon regjimin Asadit për aksionet e vazhdueshme dhe kërkon fillimin e bisedimeve mes qeverisë dhe protestuesit. Kundërshtuesit e saj thonë se kjo do të çonte në intervenimin ushtarak të perëndimit në Siri, ngjashëmësia e kundër regjimit të liderit libian Muammar Gaddafi. Dështimi për të arritur konsensus në Kombet e Bashkuara vjen ndërsa qeveria siriane tha se forcat e saj po ndjekin siç i ka quajtur mbeturina të bandave të armatosura në malet afër Jisr al-Shu. Aktivistët thonë se forcat armatosura të Sirisë po vazhdojnë operacionet masive në provincën veriore të Idlibit, ku kanë vendosur tanke të shumta në qytete të ndryshme. Megjithë aksionet e dhunshme mbi protestuesit, protestat kundër Asadit janë zhvilluar edhe gjatë natës në qytete të ndryshme në Siri, përfshirë Alepon, Daran, Homsin dhe vetë kryeqytetin Damaskun. Të dielën, trupat ushtarake të Sirisë, të mbështetura nga tanket dhe helikopterët, ju vërsulën Jisr al-Shugurit në një sulm që sipas qeverisë kishte në shënjes të bandat e armatosura të cilat vran 120 trupa të sigurisë në javën e kaluar. Por opozita, refugjatët dhe grupet për të drejtat e njeriut thonë se shumë nga të vdekurit ishin ose civil të vrarë nga forcat e sigurisë për shkak se kundërshtonin regjimin e Asadit, ose trupa siriane që janë vrarë nga kolegët e tyre për shkak se kanë refuzuar të shtinë mbi civilët. Refugjatët që ikën në Turqi pas sulmit të së dielës në Jisr al-Shugur thanë se disa trupa ushtarake po vazhdojnë të kundërshtojnë udhrat dhe po luftojnë kundër besnikëve në mbrojtje të qytetarëve dhe pronave. Reuters citon refugjatë të tjerë që kanë thënë se kanë parë anëtar të forcave të sigurisë dhe sulmues të armatosur Alawit, besnik të Asadit, të njohur si Shabiha, të kenë plaçkitur shtëpitë dhe dyqanët në Jisr al-Shugur dhe në qytete tjera. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se qeveria siriane ka kryer sulme të tmerrshme ndaj popullatës së saj. Në Siri situata është shumë shqetësuese. Kjo luftë është përhapur për te i çdo sheshi, çdo fshati apo qyteti. Është përhapur në tërë vendin. Njerëzit po ngrenë zërin për ndryshime. Qeveria është përgjigjur me sulme të tmerrshme, tha Ban Ki-moon. Në Washington, shtëpia e bardhë ka dënuar ashpër aksionin brutal të qeverisë siriane. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se civilët e pafajshëm po vriten nga regjimi i Asadit. Toner u tha gazetarëve se ajo që ka ndodhur në Sirinë veriore gjatë fundjavës dhe që po vazhdon të ndodhë është absolutisht neveritëse. Këto sulme ndaj civilëve të pafajshëm duke përdorur helikopter, tanke, e bëjnë shumë të qartë se Asadi nuk e ka ndërmend që të bëjë reforma. Ajo që mendoj se duhet bërë është të punoj me partnerët tanë evropian, me partnerët tanë në rajon dhe të fokusojmë vëmendjen atë çka po ndodh në Siri. Dhe t'ja bëjmë të qartë Asadit se ai duhet të ndalë abuzimin, tha Toner. Kombet e Bashkuara ndërkohë kanë tërhequr vërejtjen se të paktën 10,000 sirian kanë ikur si pasojë e dhunës. Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dialogu duhet të zvogloj diferencat mes Kosovës e Serbisë, thot ndihmësi sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon. 3 vjet pas hyrjes në fuqi, kushtetuta nuk zbatohet në shumë fusha, ndërsa si territor nuk zbatohet në veri. Qeveria dhe Uleksi kritikohen nga shoqëria civile për mangësinë në sundimin e ligjit. Kolegji zgjedhor në Tiranë urdhëron rihapjen e gjitha kutive për rinumrim të votave të kontestuara. NATO e vendosur të vazhdojë aksionin në Libi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Juftojmë të na ndiqni edhe në emisionin e radhës në orën 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Maher Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.